Всем привет! В эфире подкаст «Шоу Хьюмана» и с вами его ведущая Лера
и Юля. В новом сезоне мы продолжаем говорить об интернете, а точнее о желании некоторых авторитарных режимов разных стран максимально ограничить это пространство для людей.
Если еще десяток лет назад в авторитарных странах, таких как и Беларусь, интернет оставался местом свободы мысли и слова, то после мирных протестов 2020 года в Беларуси все кардинально поменялось.
Важно отметить, что укрепление цифрового авторитаризма ярко выражено не только в Беларуси, но и в других авторитарных странах, например, России, Иране или Китае. Могут ли авторитарные режимы полностью подчинить себе интернет и закрыть его для пользователей и пользовательниц внутри страны? Нам поможет разобраться Алексей Козлюк, правозащитник и эксперт по вопросам цифровых прав и свобод. Леша, привет!
Привет, Аня, привет, Аня.
Мы знаем, что вы с командой давно отслеживаете, что происходит в белорусском интернете. И вот мы очень просим рассказать сегодня, какие сейчас вообще основные проблемы и, может быть, какие тренды, если можно вообще тут говорить про какие-то тренды.
Конечно. Коли долго глядеть за тем, что отбывается с белорусским интернетом, крышечку становится зрозумелым агульный тренд. Вось это то, с чего Юля починала, да, с то, что называется личбовым авторитаризмом. Это спроба в особе ты инструменты контроля, которые у нас есть у офлайне, и перенести их так само у онлайн. Причем за кошт комбинации разных сродков. Это не только техничные сродки, да, там некая фильтрация, эти блокировки, але так само некие законодавшие заходы, коли за некую информацию саджают, за некую информацию закрывают сродки массовой информации, вось, и спробуют по максимуму проконтролировать, что ж там отбывается у этой вось личбовой просторы.
Леша, как ты считаешь, вот как эксперт, который исследует давно интернет, как я знаю, там есть много технических штук, которые вот обычным юзерам, например, как мне, могут быть не очень интересны и даже не очень полезны. А что, на твой взгляд, важно знать обычным пользователям и пользовательницам о том, как устроен интернет в Беларуси и зачем это нужно знать?
Доброе питание. З одного боку, я бы сказал так, что вот покуль оно працует, то, может, как бы хай працует далей. Але практика показывае так, што чым менш мы задумваемся, як працуюць некія нашы звыклыя рэчы, вось тым прасцей у нас іх паціху адабраць. Дык вось, калі ўжо казаць пра людзей, якія пачынаюць задумвацца, да, а што ж адбываецца, чаму вось гэтую інфармацыю можна, гэтую нельга, а як, значыцца, абыходзіць некія забароны ў інтэрнэце, тады, канешне, варта крышачку паглыбіцца ў тое, як зладжаны інтэрнэт у Беларусі. Ну, ці не толькі ў Беларусі. Да, бо з аднаго боку мы кажам пра тое, што вось інтэрнэт – гэта да, вынаходніцтва, якое прыдумлялі ў свой час, каб гэта сетка працавала нават ва ўмовах ядзернай вайны. А вось зараз пра гэта ўсё больш і больш кажуць, ну, так давайце, да, успомнім, што ж дазваляе інтэрнэту працаваць і быць такім устойлівым. А гэта якраз та інфраструктура, тое, як зладжаная гэтая сетка. Бо фактычна інтэрнэт – гэта сетка сеткаў. Гэта шматлікія аўтаномныя сеткі, якія злучаюцца паміж сабой як бы фізічна праз там некія там кабелі, альбо зараз там праз спутнікі ці яшчэ праз нешта. А таксама пратаколы і, у прынцыпе, увесь гэты софт, які дазваляе абменьвацца інфармацыяй паміж гэтымі асобнымі часткамі сеткі. Дык вось, што адрознівае беларускі інтэрнэт ад інтэрнэта ў нейкіх іншых краінах? Ну, возьмем, не ведаю нават. Той же украінскі інтэрнэт. У Беларусі ёсць толькі дзве кропкі, дзе беларускія сеткі злучаюцца з глабальнымі сеткамі, з замежнымі сеткамі. Да, і гэтыя дзве кропкі, яны кантралююцца дзяржавай. Двума дзяржаўнымі правайдарамі. Гэта нацыянальны цэнтр абмену трафіка і Белтэлекам. Гэта такая дзяржаўная манаполія на атрыманне глабальнага інтэрнэту. Калі мы паглядзім на іншыя краіны, то мы пабачым, што там сотні ці не тысячы вось такіх узлоў злучэння паміж гэтымі аўтаномнымі сеткамі і злучэння за мяжу. Гучыць, як некая тэхнічная біліберда. Але на практыцы гэта значыць, што вось калі наступае умоўна жнівень 20-го года, калі вось памятаеце, як там ўсё развівалася, то проста на гэтых двух кропках, дзе інтэрнэт прыходзіць у Беларусь, можна паставіць фільтр і адключыць замежны трафік, да, ці нейкія пратаколы, ці нейкія сродкі абыходу цэнзуры. І ўсё, да, якби калі абсталяванне не справілася, альбо калі просто там хтосьці рубільнічак уключыў, то у нас няма ніякага замежнага інтэрнэту. Все, інтэрнэта няма. Як гэта Беларусь вяртаецца на некалькі дзясяткаў год назад у эпоху радыё і тэлебачання. А, напрыклад, у той же Украіне такіх рубільнікаў няма. Ну, сэнсі, ёсць, але іх тысячы. І адключыць іх нейка ў адзін момант складана ці нават немагчыма. З аднаго боку, гэта такая інфраструктурная, вельмі тэхнічная штука. Ну, вось нейкая манаполія, ну да, два каналы. Але на практыцы гэта вельмі моцна ўплывае на мільёны беларускіх карыстальнікаў і карыстальніц, таму што, ну, фактычна мы, як гэта, кожны дзень жывём тым, што як бы заўтра нас могуць адключыць ад інтэрнэта, як гэта ўжо рабілі.
Но насколько я понимаю, вот, что когда таким образом отключают интернет, он отключается у всех, в том числе и у всяких там госорганов, то есть как бы без интернета остаются все. И поэтому, как я понимаю, такое отключение, оно как бы, ну, невыгодно государству, потому что оно само теряет какие-то каналы связи, если мое предположение верно. Какие вообще могут быть сценарии отключения интернета?
Так, сапраўды, тое, што мы назіралі, і ў прынцыпе тое, як развіваюцца падзеі ў большасці краін, якія прымаюць рашэнне выключыць інтэрнэт для сваіх грамадзян, падзеі развіваюцца менавіта такім чынам, што інтэрнэт адключаецца ў тым ліку для крытычных дзяржаўных сервісаў. І фактычна, да, краіна кідваецца на дзесяткі год назад. Зараз, зноў жа, мара любога дыктатара, гэта каб можна было выключыць частку інтэрнэта, там, дзе круціцца вся эта незалежная інфармацыя, там, дзе людзі паміж сабой абменьваюцца навінамі, дамаўляюцца пра сумесныя дзеянні, там, дзе ёсць нейкія там замежныя сродкі масавай інфармацыі ці незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Вось каб можна было гэта адключыць, але пры гэтым, каб банкі працавалі, пошта таксама працавала, каб, ну, можна было там таксама не каардынаваць дзейнасць тых же спецслужбаў і сачыць за тым, што грамадзяне думаюць, што яны кажуць. Вось гэта ідэальны сцэнарый для любога дыктатара. Але насамрэч дыктатуры пакуль толькі-толькі набліжаюцца да чагосьці падобнага, і ў прынцыпе ім перашкаджае тое, што інтэрнэт сапраўды задумваўся як глабальная і адкрытая інфраструктура. І там вельмі кепска працуюць вось такого кшталту загонщыкі. Напэўна, самым яскравым прыкладам таго, як у маштабах краіны адбываецца такая масавая фільтрацыя, гэта Кітай. Але і там таксама ёсць магчымасць атрымаць нейкую незалежную інфармацыю праз сродкі абыходу цэнзуры. Зараз мы таксама бачым, што Расія ідзе тым жа шляхам, у іх тое, што называецца ТСПУ, да, тэхнічныя средства противодействия угрозам. І гэта сістэма фактычна яна прыдумана для таго, каб можна было па перыметры краіны выключыць інтэрнэт, але ўнутры будзе нейкі недаінтэрнэт працаваць, можа быць там нейкі Яндэкс і ВКонтакцікі будуць працягваць працаваць, але можна будзе грамадзянам адключыць там голас Амерыкі умоўны. Беларусь тэарэтычна, я ўпэўнены, беларускія ўлады вельмі бы хацелі сабе нешта падобнае мець, але яшчэ вялікае пытанне, ці запусціцца гэта ў Расіі, ці будзе яно працаваць так, як яно задумана, да, з улікам там узроўню карупцыі і, ў прынцыпе, дастаткова цяжкай рэалізацыі гэтага сцэнарыя. Але, да, вось у Беларусі без далучэння, напрыклад, да расійскай інфраструктуры, уявіць сабе, што будзе вось нешта такое аўтаномнае, да, там на нашу 9-мільённую краіну, ну, практычна немагчыма. Таму Беларусь будзе вымушаная, так ці інакш, альбо выключаць інтэрнэт і пакутваць, да, там, але, зноў жа, выключыць інтэрнэт больш, чым на тыдзень, гэта, ну, скажам так, забойства для эканомікі па цяперашніх часах. Альбо далучацца да нейкіх расійскіх прыдумак, але тады трапляць цалкам у залежнасць ад расійскай інфармацыйнай прасторы. Просто вось ўвогуле, без усялякіх варыянтаў, хоць нешташкі там кантраляваць. Альбо гэта такія кропкавыя адключэнні. Ну, вось, давайте сапраўды паглядзім, якія могуць быць сцэнарыі. Самае простае тое, што рабілася і тое, што можна там хоць заўтра ўключыць, гэта выключыць мабільны інтэрнэт. Ідзе загад аператарам сувязі выключаць нейкія вышкі, на нейкіх вышках пераключацца з там 3G ці 4G, пераключацца ў 2G ці ўвогуле GSM. Ты выходзіш на вуліцу з тэлефонам, твой тэлефон становіцца такім кнопачным тэлефонам без інтэрнэту. ну, немагчыма не паглядзець навіны, не атрымаць паведамленні праз месенджер, а ёсць толькі званкі, ёсць SMS. І пры гэтым можна, гэта можна цалкам дастаткова танна і на кантраляванай тэрыторыі зрабіць. Гэта рабілі ў 20-м годзе, ажно там са жніўня і да снежня, па выходных, калі ў сталіцы былі маршы. Другі варыянт – гэта калі хочацца больш маштабных абмежаванняў, прымяненне сістэмы фільтрацыі, Deep Packet Inspection, DPI, назва гэтай катэгорыі абсталявання і сафта, якія дазваляюць на некіх вузлах абмену трафікам кантраляваць асобныя пратаколы, да, ці тып інфармацыі, якія праходзяць праз абсталяванне. Вось мы такое бачылі ў 20-м годзе, да, калі паспрабавалі ўключыць гэтае абсталяванне, але па нейкіх нашых ацэнках, да, нешта спрацавала не так. Ці тое не хапіла магутнасці, ці тое кепска падрыхтаваліся, ці тое не разлічылі сілы, але атрымалася такое бутэлькавае горлышка, у якім пакеты спрабавалі фільтраваць, але не паспявалі і адпаведна ўсё застапарылася. Як бы не толькі нашу ніву нельга было адкрываць, не толькі Белсат нельга было паглядзець ці фейсбучак пачытаць, але ну, практычна большасць сервісаў таксама не працавалі, у тым ліку тыя ж банкі. Вось тое, ну, што мы называем крытычнай інфраструктурай. Але пры гэтым, маючы там пэўны досвід, пэўныя навыкі, можна было ўсталяваць сабе спецыяльныя сродкі абыходу цэнзуры і некім чынам, ну, хаця б там замаруджана, хаця б праз раз, але падключацца і атрымоўваць доступ да глабальнага інтэрнэту. І, ў прынцыпе, людзі гэта рабілі. Та, такое абсталяванне, яно не гарантуе 100% фільтрацыю інтэрнэта. Але, канешне, для большасці насельніцтва гэта выглядае, як вось нам выключылі інтэрнэт. Трэці сцэнарый, фізічнае адключэнне абсталявання вось на тых двух кропках абмену міжнародным трафікам. Уявіце сабе, да, што вось выключылі абсталяванне на Белтэлекоме і на НЦОД. І у нас раптам выключыўся ўвесь міжнародны інтэрнэт. І там ужо, канешне, ніякіх сродкаў абыходу цэнзуры няма, таму што проста вось фізічнае абсталяванне не працуе, не прапускае інфармацыю. Прычым гэта можа быць, да, сапраўды, як рубільнік, але таксама гэта можа быць нейкая дыверсія. Ну, напрыклад, нейкая краіна, да, захоча, каб на некалькі дзён ці тыдняў Беларусь была адрэзаная ад глабальнай плыні інфармацыі. Каб беларусы не атрымлівалі інфармацыю з надворку і як бы каб з Беларусі не выходзіла інфармацыя. Ну, для гэтага фактычна дастаткова пашкодзіць вось абсталяванне ў двух аператараў сувязі і ўсё. Тое, зноў жа, адрозненне беларускай інфраструктуры ад інфраструктуры, ну, напрыклад, той жа Украіне, да, там вось іх бамбяць, разбураюць у тым ліку крытычную інфраструктуру, але інтэрнэт працуе, таму што ён дэцэнтралізаваны, максімальна дэцэнтралізаваны, і там шмат каналаў трымання замежнага трафіку і абмену гэтым замежным трафікам унутры краіны. А ў Беларусі іншая сітуацыя, вось у Беларусі ёсць гэтыя дзве кропкі адказу, да, і вось калі што, на іх можна зладзіць якую-небудзь дыверсію, і ўсё, Беларусь застанецца без інтэрнэта. Таму вось гэта цікавая штука, з аднаго боку, нам кажуць, што вось такая інфраструктура, яна для бяспекі, да, каб фільтраваць небяспечную інфармацыю, каб кантраляваць інфармацыю ўнутры краіны. Але фактычна гэта стварае дадатковую уразлівасць беларускага сегменту інтэрнэту. Ну і зноў жа, калі мы кажам пра выключэнне, вось гэта тры сцэнарыі, плюс вельмі розныя камбінацыі з гэтых сцэнарыяў. Частковы шатдаун мабільны, плюс фільтрацыя на ўваходзе, дзесьці можа быць рубільнічкамі, выключыць вось. Ну і, канешне, да, сапраўды гэта будзе вельмі шмат каштаваць дзяржаве, таму гэта такое рашэнне не на кожны дзень. Але, як мы бачылі, калі ёсць нейкі востры палітычны крызіс, улады ўжо былі гатовы і, хутчэй за ўсё, будуць гатовыя прымяняць гэты інструмент.
Не могу не задать вопрос, поскольку мы в прошлом выпуске обсуждали Starlink, там его плюсы и минусы, и вот ты нам рассказал про возможные сценарии отключения интернета. Помог бы, вот если бы у кого-то был Starlink, как бы обойти шатдаун, если бы он был, или нет?
На мой погляд, Starlink у некаторых выпадках змог бы дапамагчы ў сітуацыі шатдауна, але, канешне, пакуль гэта выглядае як вельмі такое абмежаванае па маштабе рашэнне, рашэнне, якое не будзе такім заўважным. У параўнанні, напрыклад, з тым, што людзі навучацца карыстацца добра сродкамі, іншымі сродкамі абыходу цэнзуры. Бо, як я вже казав, да, тільки ситуація, коли вирубають рубільник, тоді у нас не проходить ніякий трафік. У любых остальных ситуациях у нас есть возможность неяк замаскировать трафик, включить вот эти инструменты обхода цензуры, каб отримать доступ до глобального интернета. У масштабе країни было б нашмат больш корисно менавіта разворачивать такого кшталту инструменты и учить людей ими користаться. Ну, ці люди, ведаете, люди сами навушатся. Я вспоминаю эту историю с... Знову ж, со жнівня 20-го года, коли уже 11-го жнівня, да, там праз два дні після початку шатдауна, кількість підключення до того ж псайфона, гэта канадський інструмент обходу цензури, у якого атрымовувалося працювати під час білоруського шатдауна, ось, кількість підключення до гэтага інструмента одномомантовая була більш, чим у тим же Ірані, да, у яким гэта вельми популярний інструмент, і вже там годами він використовується шмат ким. Ось у Білорусі да, ось гэта, до гэтага узроўню карыстання, при тым, што Беларусь меншая краіна нашмат, да гэтага ўзроўню карыстання прыйшлі праз два дні. Таму я ўсё ж такі думаю, што трэба шукаць найбольш танны і найбольш зручны інструмент і не прыдумляць нейкія вось такія штукі, типа Starlink. Starlink гэта калі трэба лакальны інтэрнэт для нейкай арганізаванай групы, вось унутры краіны, калі іншыя спосабы цалкам адключаны.
Во время вот всех этих разговоров про отключение интернета, про там блокировку сайтов, про шатдауны, важно понимать, что это там не просто какое-то действие авторитарного правительства, чтобы подавить там протесты, но это нарушение прав человека. И вот я бы хотела попросить тебя, Лёша, как правозащитника, помочь увидеть, вот где и в чем тут нарушаются права человека, где ограничивают нас конкретно, почему.
Сапраўды, гэта ўсе шатдауны, выключэнне інтэрнэта, яны там часта разглядаюцца як некая там вось тэхнічная праблема. Ну, альбо калі кажуць пра юрыдычную праблему, асабліва вось гэтым грашаць беларускія юрысты. Ну што? Вось мы-то ў законе напісалі, што калі што можна выключыць з інтэрнэт. Ну так якія пытанні? Всё законна. Але не зусім так. Калі мы кажам з кропкі гледжання правоў чалавека, які як гэта? Гэта абавязальніцтва яшчэ для Беларусі ніхто не адмяняў. Беларусь з гэтых пагадненняў яшчэ не выходзіла. Дык вось па міжнародных абавязальніцтвах Беларусі, да, Беларусь павінна забяспечваць свабоду выражэння меркаванняў і свабоду інфармацыі. І калі мы кажам пра інтэрнэт-шатдаўны, гэта ну, сітуацыя, у якой для вялікай часткі насельніцтва адключаюць цалкам вось гэты вось тэлекамунікацыйныя сродкі, да, адключаюць цалкам інтэрнэт, каб можа быць абмежаваць нейкую гіпатэтычна шкодную інфармацыю. Дык ось у такой сітуацыі, канешне, гэта відавочнае парушэнне права на свабоду выражэння меркавання і права на інфармацыю, таму што як мінімум гэта непрапарцыйная мера. Глядзіце, вось калі мы кажам, да, там пра абмежаванне нават нейкай шкоднай інфармацыі. Ну гэта прыкладна як тое самае, там у магазін зайшоў рабаўнік, у магазін, у якім там 100 чалавек. І вось якбы паліцыя замест таго, каб лавіць гэтага рабаўніка, ну неяк яго садзіць у турму, як заходзіць у магазін і пачынае закідваць яго гранатамі, да, там забіваючы ўсё, што там рухаецца. Гэта непрапарцыйная мера, таму што, ну якбы у выніку, да, рабаўнік, канешне, будзе абешкоджаны, да, але пры гэтым усе людзі, яны проста будуць ахвярамі гэтага. Дык вось тое самае з адключэннем інтэрнэта, калі трэба абмежаваць нейкую інфармацыю, ёсць куча іншых сродкаў. Нават калі казаць пра не ту інфармацыю, якую абмежоўваюць у Беларусі, а тую, якую сапраўды трэба абмежоўваць. Штосьці накшталт дзіцячай парнаграфіі ці заклікаў да вайны, ці вось, ну, універсальна прызнаных катэгорый інфармацыі, якая парушае стандарты свабоды слова. Дык вось, ёсць іншыя спосабы, і адключыўшы інтэрнэт для ўсіх, мы не можам сказаць, што гэта прапарцыйная мера, і вось у такой сітуацыі ўжо неаднаразова тыя ж органы ААН і спецдакладчыкі выказваліся, што, у прынцыпе, немагчыма прадставіць сабе сітуацыі, у якой можна было з кропкі гледжання міжнародных стандартаў правоў чалавека апраўдаць шатдаун у маштабах краіны.
Мы много говорили про возможные сценарии отключения. Давайте теперь поговорим про то, как можно обходить шатдауны. Есть ли какой-то универсальный способ или под каждый сценарий эти способы будут разными? Можешь подробнее рассказать?
Ну, бачиш, ти задала питання, сама на його фактично відказала, тому що да, для того, якби вони і є, візити різні сродки обходу цензури, а не ніякий один спосіб. Тому що кожен з цих способів підходить під певний сценарій. І тому вельми важливо відсочувати те, що відбувається у білоруському інтернеті, каб своєчасово зрозуміти, що може спрацювати, а що ні. І в гэтым нам можуть допомагати, ну, попередній досвід, да, той же там жнівень 20-го года, досвід інших країн, тому що, ну, Білорусь не перша, не апошня країна, яка спробує неяк узяти під контроль інтернет. Ну і так само нам можуть допомагати ніякі інсайди, да, там інформація про те, яким чином білоруська система цензури працює. Так ось, коли зараз сказати, да, там, до чого треба рихтуватися і що може спрацювати, а що хоче за все не спрацює. Вспомніть, да, що є певні сродки обходу цензури, там у першу чергу ніякі VPN, сервісы ці подобні сервісы, які дозволяють замаскірувати трафік, підключитися до заміжного сервера, ну і далі по гэтым обороненным тунелі пускати трафік за мяжу і потім підключатися відповідно до необхідних сайтів, ресурсів, месенджерів і так далі. І тут важно вибрати той VPN, у якого буде найбільш різних опцій маскіровки свого трафіка. Гэта у тым ліку різні протоколи, які використовує гэты VPN-сервіс, гэта некі надбудови, які дозволяють, ну, як я вже казав, замаскірувати трафік під некі такі менш подозрони. Хутчэй за все, зараз вам ніхто не назаве, що буде працювати під час наступного білоруського шатдауна, тому варто усталювати собі, ну, я би рекомендував некалькі VPN-сервісів, в першу чергу безплатних, але до яких так само можна підключити платні послуги, каб яны просто віселі на телефоні, на комп'ютері, і коли раптом щось відбувається, можна було поміж ними переключатися. Бо яка була проблема у 2020 році? Непадрыхтаваныя людзі не маглі нават скачаць гэтыя сродкі абыходу цэнзуры, таму што трэба было падключацца да там сайта распрацоўшчыкаў, а інтэрнэт не працаваў, падключацца да таго ж Apple Store, а інтэрнэт не працаваў. І вось такім чынам, калі падрыхтавацца загадзя, хай сабе гэтыя праграмы проста вісяць сабе дзе-небудзь у памяці тэлефона, і вы іх пакуль не выкарыстоўваеце. Потім ви собі аддячите, коли вийде так, що ваші сусіди будуть питатися, ой, а можеш скинути інсталятор, а у тебе вже все на комп'ютері і на телефоні є. Коли ми кажемо про той же мобільний шатдаун, ось тут все нашмат складаніше, тому що якби немає інтернету, відповідно, не важно, що у вас усталявано на телефоні, просто його немає фізично, і інформація не проходить. І ось тут, звісно, парадно шмат мені. Ну ось можна користатися смс-ками, можна дзвонити, але треба пам'ятати, що в Білорусі всі дзвінки і всі смс-ки відсочуються, прослуховуються, записуються і можуть бути скористані супроти вас. Тому вельми акуратно, вельми осторожно треба користатися гэтым олдскульним інструментом. Але так само є хитрі штуки, типу Wi-Fi, бриджі, да, є зараз розвиваються некі децентралізовані месенджери, які, може бути, там, праз некоторий час дадуть більш стабільні результати і можуть бути, і ми зможемо їх рекомендувати для всіх. Ось коли ми кажемо про шатдаун, про зрубільник, ну тут уже нічого не попишеш. Якби рубільник – це цілком перекритий інтернет без усіляких можливостей це обійсти. Але, знову ж, це найменш вірогодний сценарій, ну хіба що, коли ми усерйоз розлічуємо на ніяку диверсію на телекомунікаційному обсталюванні білоруським.
Кажется, Юля, тут настала минутка для твоей традиционной рекламы, и самое время рассказать о таком проекте по цифровой безопасности, как Кибербобер.
Суть в том, что у Кибербобра есть замечательный чат-бот, куда можно обратиться с любыми вопросами, что касается безопасности в интернете, и получить анонимную консультацию. Там специалисты отвечают достаточно быстро, и мы оставим ссылку на этот чат-бот в описании под этим выпуском.
Ну что ж, остается после завершения этого подкаста пойти и скачать себе парочку VPN.
Если они еще не остались с августа 20-го, то да.
Да, главное их обновлять, и как не протухли.
Спасибо, Лёша, что в очередной раз присоединился к нам. Я напоминаю, что у нас есть выпуски с Лёшей подробно про шатдаун 2020 года. Также у нас с Лёшей есть базовый такой выпуск про цифровые права и свободы, что это вообще такое, как это работает. Поэтому, если интересно, если еще раз хочется послушать Лёшу, рекомендую посмотреть в предыдущих выпусках. Что еще я не сказала? Еще я не сказала, что наш подкаст есть на нескольких подкаст-платформах, включая Google подкасты, Apple подкасты и Spotify. Есть из чего выбрать, где удобно слушать. И не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить нам звездочки, лайки. В общем, все то, что можно поставить на той подкаст-платформе, на которой вы нас слушаете, нам будет очень приятно. И услышимся в новых выпусках. Всем пока.
Пока.
Пока-пока, бережите себя.